O'zbekistonda yoshlar Avliyo Valentin sevishganlar kunini o'zlarining suyukli xonandasi Rayhonning konsertiga borib nishonlashni odat qilgan. O'tgan yil san'atkorning Sevaveraman nomli konserti payti Istiqlol saroyi oshiq-moshiqlarga to'lib toshgan edi. Lekin bu yil super yulduzning sevishganlar kuniga bag'ishlangan an'anaviy tusdagi konsertlari bo'lmaydigan haftadan. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, san'atkorlarga bundan buyon sevishganlar kuniga bag'ishlab konsert tadbirlarini o'tkazmaslik haqida og'zaki tarzda ogohlantirilganlar. O'zbek Navoiy estrada san'at birlashmasining o'z ismini aytishni xohlamagan rasmiylardan biri esa san'atkorlarga hech qanaqa og'zaki buyruq berilmagani, Rayhon konsertining 19 fevralga surilishi esa uni o'zining muammolari bilan bog'liq ekanini aytdi.
Avvalo, Valentin kuni emas, 14 fevral. Har doimgi kun. 14 fevralda konsertlar bo'lyapti.
Bu Rayhonning konserti surilgan, keyin boshqa konsertlar surilgan o'sha kuni belgilangan.
Akajon, Rayhon prosta uspet qila olmadi o'sha kunlarga. Shuning uchun konsertni sal cho'zdi orqaroqqa.
Ya'ni konsertlarning surilishi bu sana bilan bog'liq emas demoqchisiz, shundaymi?
Bu narsa avvalo bu chislo O'zbekistonda umuman ta'limlangan chislo bilasiz. U Valentin Palentin u sizlar aytishingiz mumkin, mayli Rossiya aytishi mumkin. Lekin bun bilan bog'liq emas. Rayhon o'zi uspet qilmadi shu kunlarga konsertini bir tashkiliy ishlarini qilishga. Shuning uchun orqaga ko'chirilgan konserti prosta.
Ya'ni odamlar istasa bayram qilishi
mumkin. Yo'q, aka bu bayram emas. Har kungi kunda o'tadi.
Rayhonning rasmiy saytida ham 14 fevralga belgilangan konsert tayyorgarlik ishlari sabab 19 fevralga ko'chirilgan haqida bildirilgan. 14 fevral kuni Rayhon konserti o'rniga Istiqlol saroyida o'zbek shoiri Zahriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan poeziya uchrashuvlari o'tkazish rejalanmoqda. Buni Istiqlol saroyi ma'murlari ham tasdiqladi.
Rayhon начинается 19 февраля. 15 февраля будет gala-konsert. Название Шер Вакушек кечасы.
Lekin O'zbekistonda Valentin kuni konsertlari surilishi sevishganlarni Avliyo Valentin kunini bayram qilish ahdidan qaytara olmaydi.
Знаете, любить народу запретить нельзя и праздновать, так что
Xalqqa sevishni taqiqlab bo'lmaydi-ku. Menimcha, bu kunni bayram qilishni o'zbekistonliklar xohlaydi. Bu bayram qanday nishonlangan bo'lsa, bu yil ham shunday nishonlanadi, deydi toshkentlik Iroda. Lekin toshkentlik 32 yashar Dildora bu bayramni hech qachon nishonlamasligini aytadi.
Valentin kuni bo'ldi, lekin Valentin kunida hech qaysi yilda misolchi Valentin kuni deb nishonlamaydi. Prosta yoshlar o'sha kunni Valentin kuni deb o'ziga uchun anaqa etishadi. Misolchun, mani o'zim uchun yo'q, nishonlamayman.
Ayni paytda internetdagi o'zbekcha sariq nashrlarda bu mavzu qizg'in tortishilmoqda. Rost ham ularning svetoshalari bilan bog'liq bayramlarni targ'ib etgandan ko'ra o'zimizning g'azal sultonlarimizni yodga olsak arzir, deb yozdi sayyod.com sayti. Newstar.uz nashrida esa 14 fevral Rayhonsiz deb sarlavhalangan maqola bosilgan. 2012 yilda nahotki super yulduzning sevishganlar kuniga bag'ishlangan an'anaviy tusdagi konsertlari bo'lmasa, aslida yurtimizda 14 fevralni muhabbat kuniga aylantirgan bayram sifatida yoshlar orasiga kirib borishga undagan Rayhon-ku. Shunday ekan, bu bayramni Rayhonning konsertlarisiz nishonlash tatirmikan? Nima bo'lgan taqdirda ham fevralning oq-qora rangida bo'lishini istamaymiz, deb yozdi Newstar uz nashri. 14 fevral g'arb davlatlarida Avliyo kuni sevishganlarning bayrami sifatida keng nishonlanadi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida faqat Turkmanistonda bu kunni bayram qilish rasman taqiqlab qo'yilgan. Men bir faqat seni dedim.